Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Latvijā šodien ir vētra. Stiprais vējš nolauzis kokus. Glābēji no nolaustiem kokiem un zariem atbrīvo ceļus un ielas. Vējš sabojājas arī mājām jumtus. Viss stiprākais vējš ir jūras piekrastē. Vējš sāks pierimt naktī, taču arī rītdiena būs vējaina. Latvija saņēmusi ļoti augstu starptautiskās kredītreitingu aģentūras novērtējumu. Tas nozīmē, ka Latvija finanšu ziņā ir droša valsts. Ārzemju investoriem nav jābaidās par savu naudu, ko viņi iegūda Latvijas uzņēmumos. Latvijai tagad būs arī mazāk jāmaksā par ārējo parādu. Tas nozīmē, ka vairāk naudas būs valsts vajadzībām. Jauno konservatīvo partiju arī turpmāk vadīs tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šodien notika partijas padomes sēde. Tajā partijas biedri pārvēlēja partijas vadību. Jaunā konservatīvā partija apsprieda arī gaidāmās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas. Partijas Rīgas mēra amata kandidāts būs Juris Jurašs. Viņš saka, ka atbrīvos Rīgu no korupcijas. Par Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām šodien runāja arī partijas Saskaņa domes sēdē. Partija vēl nevienojās par mēra amata kandidātu. To paziņos nākamnedēļ. Eiropas Savienības valstu vadītāju sanāksme par daudzgadu budžetu vakar noslēdzās bez rezultāta. 27 valstu līderi runāja 2 dienas, taču nespēja vienoties par naudas sadali. Līdz ar Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības, naudas kopējā budžetā ir daudz mazāk. Itālijā no koronavīrusa nomiruši 2 cilvēki. Tie ir pirmie jaunā vīrusa nāves gadījumi Eiropā. Kopumā Itālijā inficēti ap 30 cilvēku. Itālijas pilsētās ieteikts cilvēkiem palikt mājās. Ir atcelti kultūras un sporta pasākumi. Ķīnā jaunu koronavīrusa pacientu skaits samazinājies, tomēr Pasaules veselības organizācija satraucas, ka to skaits pieaug citos pasaules reģionos. Latvijas sportisti šodien izcīnīja vairākas medaļas. Latvijas kamaniņu braucēja Elīza Cauce pasaules kausa sacensībās Vācijā saņēma zelta medaļu, bet Latvijas čempions kamaniņu sportā Kristers Apaļjots izcīnīja sudraba medaļu. Sudraba medaļa arī Latvijas kamaniņu komandai pasaules junioru čempionātā. Rīt par medaļām cīnīsies Latvijas bobslejisti. Oskars Ķibermanis un Matīs Miknis šodien pasaules čempionātā Altenbergas trasē Vācijā pēc 2 braucieniem ieņem 5. vietu. Rīt būs 3. un 4. brauciens.